Earth News Radio 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η ώρα είναι 3 και 12 λεπτά, είναι η εκπομπή σε διάδραση όπως κάθε μέρα μαζί μέχρι και τις 4.
Earth News Radio 105,8.
Καλώς ορίσατε λοιπόν να δούμε μαζί όλα εκείνα τα σημαντικά γεγονότα που διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Τώρα έχουμε αυτή την ένταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας να κλιμακώνεται σε πολλαπλά επίπεδα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πιο ξεκάθαρη. Η Ρωσία έχει περάσει από κλασικές πολεμικές επιχειρήσεις σε μια ολιστική στρατηγική πίεσης προς τη Δύση, δοκιμάζοντας συστηματικά και τα όρια ανοχής του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι στρατιωτικές κινήσεις που ανησυχούν, αλλά και αυτή η συνδυασμένη υβριδική εκστρατεία. Κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ σε σιδηρόδρομους και υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι ο πόλεμος δεν διεξάγεται μόνο στο μέτωπο και αυτό το έχουμε καταλάβει. Η Δύση από την πλευρά της εμφανίζει κάποια σημάδια κινητοποίησης, τέλος πάντων, αλλά όχι ακόμα ενιαίας στρατηγικής. Λοιπόν, ένα από τα καλά νέα της ημέρας, εκεί θα το βάλουμε σε αυτή την κατηγορία, έχει να κάνει με τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ προχωρά στην ψηφιοποίηση όλων των καρτελών ενσύμων που έχει να κάνει αυτή η διαδικασία, ξέρετε οι περισσότεροι, με την αναγνώριση του χρόνου ασφάλιση. Στόχος είναι να δοθεί τέλος στη γραφειοκρατία και όλοι να μπορούν τέλος πάντων να ελέγχουν τα ένσημά τους εύκολα και γρήγορα. Ο απότερος στόχος είναι η απονομή των συντάξεων. Και όχι να μένουμε με αυτό το αυτονόητο, κάποια στιγμή θα γίνει. Ας ξεκινήσω εγώ διαδικασίες από τώρα και σε 2-3 χρόνια βλέπουμε. Και αυτό όχι στην περίπτωση που έχεις διαδοχική ασφάλιση. Εκεί τα πράγματα τραβάνε παραπάνω. Λοιπόν, και για τα παιδιά φαίνεται ότι η προστασία εντείνεται, μεγαλώνει τους ελέγχους η πολιτεία για την πώληση αλκοόλ και τσιγάρων, μιλάμε σε ανηλίκους, βάζει στη μάχη νέα ψηφιακά εργαλεία που φαίνεται ότι θα κάνουν την παράκαμψη των κανόνων πιο δύσκολη. Θα το δούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Και αρετήπιτα στο μικρόφωνο ERT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, στο Viber. Έτσι μας βρίσκεται και έτσι ξεκινάει η επικοινωνία.
Dancer, it's a song.
Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε την εκπομπή και να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτήν την ένταση δύσης Ρωσίας που σας ανέφερα και νωρίτερα ότι φαίνεται να κλιμακώνεται σε πολλαπλά μέτωπα. Τι έχουμε τις τελευταίες ημέρες και ώρες? Έχουμε τη Μόσχα να εξαπολύει σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Επί της ουσίας ήταν η φωνικότερη επίθεση από το 2022, με 19 νεκρούς ανάμεσά τους και παιδιά. Την ίδια στιγμή ο Ζελένσκι κατευθύνεται στην Άγκυρα για συνομιλίες με τον Ερντογάν. Οι επιθέσεις αυτές υποχρέωσαν Πολωνία, Ρουμανία αλλά και Γερμανία να απογειώσουν μαχητικά για την προστασία του εναέριου χώρου. Και στη Βρετανία επίσης, στο ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο Γιάνταρ βρέθηκε κοντά στα βρετανικά ύδατα, προκαλώντας μια αυστηρή προειδοποίηση, όπως καταλαβαίνετε, στο Λονδίνο. Γενικώς σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ρωσία κατηγορείται για μια κλιμακούμενη υβριδική εκστρατεία με πάρα πολλά παρελκόμενα. Και το μήνυμα είναι σαφές. Η Μόσχα δοκιμάζει τα όρια της Δύσης και η Ευρώπη πρέπει επιτέλους να δράσει συντονισμένα. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα που πλανάται εδώ και καιρό. Αν η ενωμένη αντίδραση θα φτάσει πριν από το επόμενο επεισόδιο κλιμάκωσης. Ή αν η Ευρώπη θα συνεχίσει να τρέχει πίσω από τα γεγονότα που η Ρωσία προκαλεί. Εντάξει, ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Σήμερα παρουσιάστηκαν 3 νέα ψηφιακά εργαλεία με στόχο να κλείσουν όλα τα παραθυράκια, να μπει τέλος επιτέλους στην παράνομη πώληση αλκοόλ, καπνού αλλά και καπνικών προϊόντων σε ανήλικους. Μέχρι τώρα, εντάξει, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα, παρά το ότι υπάρχει νόμος σε ισχύ. Υπάρχουν τέλος πάντων 3 ειδικές πλατφόρμες, υποχρεώνουν επιχειρηματίες, υποχρεώνουν όλους όσους έχουν να κάνουν με ιδιωτικές εκδηλώσεις, με σχολεία, με φροντιστήρια, να καταχωρούνται τα στοιχεία όλα μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες. Τώρα, αυτά τα νέα μέτρα είναι μια προσπάθεια, εντάξει, μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπει ένα πραγματικό φρένο σε ένα πρόβλημα. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Είναι σύμμαχος η τεχνολογία για να κλείσουν τα παραθυράκια, το καταλαβαίνω, γιατί υπήρχε μια γκρίζα ζώνη. Ήταν αυτά τα σχολικά πάρτι σε κλαμπς, αυτές οι ιδιωτικές εκδηλώσεις που επί της ουσίας οι χώροι απλά νίκιαζαν τον χώρο τους, ένα κλαμπ δηλαδή, δεν είχαν άμεση επαφή με το θέμα. Υπήρχε λοιπόν μια γκρίζα ζώνη που το αλκοόλ έφτανε και έρε σε ανήλικους. Τώρα, το θέμα είναι να συμμορφωθούν και οι επιχειρηματίες. Ναι, εννοείται να υπάρχει συνέπεια σε ελέγχους, αλλά το κρίσιμο είναι αυτό, να συμμορφωθούν οι επιχειρηματίες. Μέχρι τώρα τι κάνανε τα πιτσιρικιά? Είχαν μια ταυτότητα, την φτιάχνανε. Μια ταυτότητα μέσα από μια ειδική εφαρμογή που είχε όλα τα λογότυπα, το Gov, τα Wallet, τα Gov.gr και ούτω καθεξής. Έκανε ένα εκεί, πώς το λένε αυτό ρε παιδί μου, copy-paste των λογότυπων και τα βέβαζε μέσα σε μια ταυτότητα και όπου πήγαινε σου λέει να έχω ταυτότητα, ορίστε. Τώρα αυτό θα ελέγχεται μέσω ενός barcode. Από τη μία πρέπει να συμμορφωθούν όλοι οι επιχειρηματίες, τα mini market, τα περίπτερα, όποιο σημείο επιχείρησης πουλά αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Και από την άλλη πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει να διαμορφώνεται και μία κουλτούρα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε ως κοινωνία να στηρίξουμε αυτή την αλλαγή κουλτούρας. Να δούμε αν αυτά είναι βήματα που θα μας οδηγήσουν σε αυτόν τον δρόμο. Επειδή σιγά σιγά οδεύουμε προς την καρδιά του χειμώνα ημερολογιακά τουλάχιστον, πάμε να δούμε τι γίνεται με την γρίπη φέτος. Βρισκόμαστε σε μια αναμονή για την έξαρση των ιώσεων. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν προειδοποιήσεις και για ένα νέο επιθετικό στέλεχος γρίπης. Και εμείς είμαστε εδώ για να ενημερωνόμαστε, για να είμαστε σε ετοιμότητα και όχι για να ανησυχήσουμε. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλβατσιώτης είναι αναπληρωτής καθηγητής παθολογίας στο ΕΚΠΑ και πάμε να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχουμε είναι σαν να βρισκόμαστε σε μια περίοδο αναμονής ή υπάρχουν και σημάδια ότι κάτι θα ξεκινήσει νωρίτερα?
Όχι, πολύ σωστά περιγράψατε. Σύμφωνα και με την τελευταία εβδομαδιαία ανακοίνωση του ΕΟΔΗ την προηγούμενη εβδομάδα, δεν φαίνεται να έχουμε έξαρση. Μάλιστα, είμαστε σε λιγότερα κρούσματα από την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τους αναπνευστικούς ιούς. Μόνο ένα περιστατικό γρίπης τύπου Α χρειάστηκε να διασωληνωθεί. Είμαστε εν αναμονή, όπως λέτε, αλλά η διαπίστωση της κυρίας Υπουργού που αναφέρθηκε την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι ενώ πέρσι είχαν συνολικά εμβολιαστεί περίπου 2,5 εκατομμύρια άτομα, μέχρι στιγμής που θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι εμβολιασμοί, έχουν εμβολιαστεί μόνο 1 εκατομμύριο.
Αυτό ίσως έχει να κάνει, ξέρετε, και με τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει, δεν έχουμε κατανοήσει ότι έχουμε μπει ή μπαίνουμε τέλος πάντων στην καρδιά του χειμώνα και ίσως γι' αυτό και είμαστε εμείς εδώ να πούμε ότι και οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει και πρέπει, είναι τώρα η περίοδος για να γίνονται οι εμβολιασμοί κατά της γρίπης.
Θεωρητικά θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί για τις ευπαθείς ομάδες τουλάχιστον μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Διότι χρειαζόμαστε και 15 μέρες περίπου ανασωτήσεις για να είμαστε προφυλαγμένοι δηλαδή απέναντι στους ιούς. Ανιώ της γρίπης εν προκειμένου, και αν πούμε ότι σε λίγο περισσότερες από 15 ημέρες έχουμε και τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου ερχόμαστε όλοι κοντά, ότι είμαστε διαχειριστικοί και ότι εκτός από την αγάπη μας μπορούμε να μεταφέρουμε και ιούς στα γυραιότερα μέλη, τέλος πάντων στα στενέστερα υγειονομικά μέλη μιας οικογένειας. Άρα λοιπόν οφείλουμε άμεσα όσοι ανήκουν στις υψηλές ομάδες ή όσοι φροντίζουν άτομα ευάλωτα να εμβολιαστούμε για να προφυλάξουμε τη μεταδοτικότητα αυτή.
Θέλω να σας ρωτήσω και αυτό το στέλεχος που και στη Μεγάλη Βρετανία και στον Καναδά φαίνεται ότι οι αρχές ανιχνεύουν ένα πιο επιθετικό στέλεχος γρίπης, το οποίο όπως οι ίδιοι αναφέρουν έχει περιορισμένη προστασία από το φετινό εμβόλιο. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Αν σας ανησυχεί αυτό.
Ναι. Είναι ένας υποκλάδος του ιού της γρίπης των πτηνών του γνωστού, δηλαδή το ήταν ένα α, που ουσιαστικά αυτό που έχει προσμετρηθεί είναι αυξημένη μεταδοτικότητα. Δηλαδή μπορεί να μεταδοθεί πολύ πιο εύκολα από το κλασικό.
Άρα να έχουμε και μεγαλύτερη διασπορά.
Ακριβώς. Και άρα, ας πούμε, ένας λόγος παραπάνω να εμβολιαστούν άμεσα τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο. Μάλιστα, σύμφωνα με το τελτίο του ΕΟΔΗ, είχαμε 5 διαπιστωμένα κρούσματα από τα 12 στην Ελλάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα την Πέμπτη Παρασκευή που θα βγει το καινούργιο δελτίο, αύριο μεθαύριο αναμένεται να είναι ίσως και περισσότερα τα κρούσματα αυτά και να υπερέχουν στη τελική ανάλυση των άλλων. Δεν έχει δειχθεί όμως ότι έχει τόσο μεγάλη βαρύτητα συγκριτικά με τους προηγούμενους υπότυπους, αλλά επειδή ακριβώς μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και μπορεί να είναι κάποιοι συνάνθρωποι μας που έχουν συνοσιότητες που ανήκουν σε ομάδες επαφής να κινδυνεύουν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα.
Άρα, σε ό,τι αφορά την περιορισμένη προστασία από το φετινό εμβόλιο που επισημαίνουν εκεί τουλάχιστον αυτές οι υγειονομικές αρχές, δεν σας ανησυχεί κάτι?
Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Όταν έχουμε αυξημένη μεταδοτικότητα, δεν είναι απαραίτητο. Πάντα το φοβόμαστε αυτό, πάντα το υπολογίζουμε, αλλά δεν είναι σίγουρες αυτές οι συνθήκες. Σημασία έχει είτε είναι πιο ισχυρός, είτε είναι πιο μεταδοτικός, εμείς να εμβολιαστούμε για να προφυλαχθούμε. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια προστασίας υγείας και βέβαια να κρατάμε όλες αυτές τις συνθήκες υγιεινής που οφείλουμε έναντι όλων των ιών και να ξέρουμε επίσης ότι το εμβόλιο για τη γρίπη δεν προστατεύει από το κοινό κρυολόγιο, από τα συνήθη δηλαδή. Ας το πούμε, τις συνήθεις υιογενείς προσβολές του αναπνευστικού, που καμιά φορά μας μπερδεύουν και λέμε: α, δεν έπιασε το εμβόλιο, α, τζάμπα το έκανα, και κάποιες τέτοιες, ας το πούμε, θερμοσοφίες, οι οποίες βέβαια δεν θα προστατεύσουν με τίποτα τους ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη.
Και να θυμίσουμε εδώ, που αφού ολοκληρώσαμε την κουβέντα στους ακροατές, ότι μπορούν πια από 18 ετών και πάνω στο φαρμακείο, με τον άμκα τους, χωρίς συνταγή, να κάνουν όλο το εμβόλιο κατά της γρίπης.
Πολύ σωστά.
Και σε ό,τι αφορά τα παιδιά, στους γιατρούς, παιδιάτρους κτλ.
Ακριβώς. Αλλά σίγουρα τα άτομα τα οποία έχουν και πρόβλημα με το νοσοποιητικό τους, γιατί είναι σε μεγάλες ηλικίες, γιατί έχουν συνοσηρότητες, καλά είναι να πάρουν το ενισχυμένο εμβόλιο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλβατσιώτη.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Και πάμε εμείς ευθύ σε τίτλους ειδήσεων. Δίπλα μου είναι ήδη η Χρύσα Μπιλάλη.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Petition.
Καλησπέρα για σήμερα, δεύτερο ημίωρο εκπομπής σε διάδραση, 3 και 35 λεπτά η ώρα πλησιάζει και πάμε να δούμε τι γίνεται στις αγορές όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, αλλά αυτή τη φορά στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος, για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου Άκη.
Καλό μεσημέρι Αρέτη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Με σκληρό ροκ σε υποδέχτηκα, δεν ξέρω αν θα σκυλήσει και έτσι.
Κοίτα, οι αγορές, θα σου έλεγα και μέχρι και χθες, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε φάση σκληρού ροκ. Δηλαδή είχαμε μια εβδομαδιαία υποχώρηση σχεδόν σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και στη Νέα Υόρκη αλλά και εδώ στα ευρωπαϊκά, περίπου 4-5%. Χάσανε δηλαδή ένα 4-5% μέσα σε μια εβδομάδα. Σήμερα προσπαθούν να διορθώσουν, κάποια είναι οριακά θετικά, κάποια είναι οριακά αρνητικά. Να δούμε καταρχάς γιατί έχει συμβεί, ή μάλλον πριν δούμε γιατί έχει συμβεί αυτό, να σου πω για παράδειγμα ότι το Παρίσι είναι οριακά συν 0,02, περίπου εκεί συν 0,02-0,03 είναι και η Φραγκφούρτη, σου λέω τα δύο μεγαλύτερα ευρωπαϊκά. Το Λονδίνο είναι οριακά πτωτικά, το δικό μας είναι... Πριν από λίγο τουλάχιστον ήταν σε θετική πορεία. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα περιμένουμε και επίσημα την ανακοίνωση για την εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext. Οπότε ενδεχομένως να έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στο να κρατηθεί σε θετικό πρόσημο. Ωστόσο και η Αθήνα είχε χάσει το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα περίπου ένα 4%. Και πάμε να δούμε γιατί έχουν χάσει τα χρηματιστήρια αυτό το 4-5%, διότι τις τελευταίες μέρες και ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν αρκετοί αναλυτές οι οποίοι εξέφραζαν κάποιες αμφιβολίες για το αν η αποτίμηση των εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, ναι, AI, αν αυτή η αποτίμηση λοιπόν είναι παραφουσκωμένη, είναι υπερτιμημένη. Η λέξη φούσκα πολύ, για τα χρηματιστήρια.
Και πολύ αυτό, πολλοί αναλυτές διαβάζοντας κι εγώ έβλεπα ότι περιμένουν να σκάσει φούσκα της τεχνητής νοημοσύνης.
Και γι' αυτό και είχαμε αρκετές πωλήσεις, διότι έτσι καταγράφεται η πίεση που δέχονται τα χρηματιστήρια, ότι είχαμε μαζικές πωλήσεις. Δεν εξελίχθηκε μέχρι στιγμής σε κάτι πιο άσχημο, ξαναλέω ένα 4-5%. Αλλά για τα χρηματιστήρια αυτού του δελληνικού, δηλαδή Φραγκφούρτη, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, η λέξη φούσκα κανονικά θα πρέπει να είναι μια απαγορευμένη λέξη. Υποτίθεται ότι τέτοιου μεγέθους αγορές έχουν τον τρόπο να κάνουν διορθώσεις πριν φτάσουμε να σκάσει η φούσκα. Γιατί όταν είμαστε σε... όταν έχουμε τέτοια γεγονότα, μετά τον ντόμινο δεν ξέρεις πού θα σταματήσει. Άρα να ερμηνεύσουμε την σημερινή εικόνα των χρηματιστηρίων ως μια ψύχρεμη αντίδραση, να την ερμηνεύσουμε. Θα δούμε βέβαια και αύριο και μεθαύριο τι θα γίνει. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει μια ψυχραιμία ότι να σταματήσει εδώ αυτή η πτώση. Και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα. Τις επόμενες μέρες, από ό,τι διάβαζα, περιμένουμε μεγάλες εταιρείες AI να ανακοινώσουν τα αποτελέσματά τους και τις προοπτικές τους. Ενδεχομένως από αυτές τις ανακοινώσεις να καθοριστεί και η στάση των επενδυτών. Τώρα, γενικότερα στις αγορές τι συμβαίνει. Έχουμε το πετρέλαιο να είναι σε μια μικρή πτώση. Είναι περίπου στα 63 δολάρια, είχε πάει και πάνω από 64. Εν όψει του χειμώνα, ποιος δεν θα ήθελε να το δει και πιο χαμηλά ακόμα, από τα 63. Είχε πάει και πιο χαμηλά, είχε πάει και 59. Αλλά μετά, με το που αυξήθηκε λίγο η ζήτηση, έφτασε μέχρι και 63, 64, τώρα είναι στα 63. Και από εκεί και πέρα ο χρυσός κρατιέται με το ζόρι, θα σου έλεγα, πάνω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά. Όχι ότι είναι άσχημο.
Αλλά επειδή αλλά είχε φτάσει και 4.300.
Και 4.300, ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το θυμάσαι. Και από εκεί και πέρα, να κλείσουμε λίγο με την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ήταν για αρκετούς μήνες. Το ευρώ έδειχνε μια έντονα ανωδική πορεία, μετά είχαμε μια διόρθωση και τώρα είμαστε πάλι σε μια πιο ήπια όμως ανωδική πορεία, όχι αυτό που είχαμε ζήσει πριν από περίπου 2-2,5 μήνες. Αλλά περιμένουμε και εκεί να δούμε στα μετανομίσματα τι θα γίνει. Αυτή είναι η εικόνα των αγορών.
Άκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, τον Άκη Αθανασόπουλος.
Earth News Radio 105,8.
Πάμε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε σε ένα από τα μεγαλύτερα ομολογουμένως έργα που έχουν γίνει ποτέ στο ελληνικό δημόσιο. Μιλάμε για την ψηφιοποίηση όλης της ασφαλιστικής ιστορίας του ΙΕΦΚΑ και η αλήθεια είναι ότι χιλιάδες ασφαλισμένοι περιμένουν να ολοκληρωθούν και όλες οι αλλαγές και η διαδικασία, όλο αυτό που θα φέρει δηλαδή η πλήρης ψηφιοποίηση, για να υπάρχει μια καθαρότητα και μια πρόσβαση σε ένα ενιαίο ψηφιακό φάκελο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Αλέξανδρο Βαρβέρη, είναι ο διοικητής του ΕΠΚΑ, να μας λύσει και τις απορίες, να μας μιλήσει για τα ορόσημα και τα χρονοδιαγράμματα. Χαίρετε κύριε Βαρβέρη.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας το έχω βάλει το θέμα αυτό, το ξέρετε, σαφώς υπάρχει δρόμος ακόμα, αλλά έχουν μπει τα πράγματα σε μία ράγα. Και θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό που λέμε ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ιστορίας.
Υπάρχουν και άλλα καλά νέα τη σημερινή ημέρα, για τα οποία θα σας τα πω αμέσως μετά. Αυτό που εσείς αναφέρεστε είναι η παρουσίαση που έγινε χθες σχετικά με την ολοκλήρωση ενός μεγάλου έργου που υλοποιήσαμε στον φορέα, που έχει να κάνει με την ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού ιστορικού συμπολιτών μας. Αφορά,
αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει ολοκληρωθεί.
Αυτό έχει ολοκληρωθεί ως προς την διαδικασία υλοποίησης και αυτό που απομένει είναι να γίνει ο μετασχηματισμός των δεδομένων και αφορά κάποιους πρώην τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης όπως το ΤΕΑΙΕΚ, το ΤΣΜΕΔΕ, το ΤΑΝ, το ΕΤΑΠ μου έγινε στους δημοσιογράφους και το τέως ΤΣΑΙ. Οπότε έχει ολοκληρωθεί η σάρωση και η οπτική αναγνώριση αυτού του έγχαρτου υλικού και τώρα προχωρούμε στη διαδικασία του μετασχηματισμού που οι ασφαλισμένοι περίπου στο καλοκαίρι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν αυτό το υλικό στο ασφαλιστικό του ιστορικό.
Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Βαρβέρη, μιλάμε για εκατομμύρια καρτέλες. Εσείς ξέρετε καλύτερα πόσο είναι αυτές.
Είναι περίπου 53 εκατομμύρια σελίδες που ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή.
Οι οποίες έχουν όλες σαρωθεί και από εδώ και πέρα πάμε για την ψηφιοποίηση.
Ξέρω, να τα πούμε με τη σειρά λοιπόν. Είναι δύο τα έργα ψηφιοποίησης τα οποία υλοποιούμε. Είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το έργο λοιπόν που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ έχει ολοκληρωθεί η σάρωση και η αναγνώριση του υλικού 100% και απομένει ο μετασχηματισμός. Και το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης είναι περίπου στο 70%. Συνολικά από τις 53 εκατομμύρια σελίδες, αν θέλετε, έχει ολοκληρωθεί το 80% όλης αυτής της δουλειάς. Απομένει το υπόλοιπο 20% του Ταμείου Ανάκαμψης και μετά ο μετασχηματισμός των δεδομένων και για τα δύο έργα. Όλο αυτό θα ολοκληρωθεί περίπου στο καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι του 2026. Και επί της ουσίας, τι περιμένουμε άμεσα από αυτή μετά την ολοκλήρωση. Περιμένουμε να μειωθεί ο χρόνος απονομής των συντάξεων. Περαιτέρω.
Αυξημένη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα. Μείωση της γραφειοκρατίας. Ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες. Ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αξιόπιστη και ακριβή πληροφορία. Προσβασιμότητα στο ιστορικό των ασφαλισμένων. Και όλα αυτά που λέτε, στο τέλος καταλήγουν και σε συντομότερη έκδοση των συντάξεων, τόσο των κυρίων όσο και των επικουρικών.
Άρα οι ασφαλισμένοι, θεωρητικά, θα μπορούν να μπαίνουν μέσα στην σελίδα τους, εκεί που υπάρχει το ιστορικό τους, και να έχουν μια πλήρη και αδιάλειπτη εικόνα της ασφαλιστικής τους πορείας από το καλοκαίρι του 2026 και μετά.
Σωστά. Ήδη μπορούν οι ασφαλισμένοι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα του φορέα, στο efka.gov.gr. Επάνω δεξιά υπάρχει η περιοχή που λέγεται My EFKA, όπου μπορεί κανείς στο dashboard του πολίτη, τόσο από τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, όσο και από το κινητό του τηλέφωνο, κατεβάζοντας την αντίστοιχη εφαρμογή του My EFKA, να δει πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστικό του ιστορικό, να αιτηθεί διάφορα πράγματα που μπορεί να αιτηθεί από το φορέα, να αλλάξει προσωπικά του στοιχεία. Υπάρχουν διάφορες λειτουργικότητες και όλα αυτά, ξέρετε, μήνα με το μήνα βάζουμε καινούργιες υπηρεσίες, οπότε μέχρι το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτή η υπηρεσία.
Αυτό που θέλω να ρωτήσω, διότι εδώ μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό βήμα. Η ουσία βέβαια, πέρα από την πλήρη ψηφιοποίηση που δεν το συζητώ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι να δούμε και το κομμάτι αυτό που εμένα μου φαντάζει πρόκληση για τα ελληνικά δεδομένα, είναι αυτή η διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων για όλα τα δεδομένα. Αυτό
είναι μια πολύ, έτσι, είναι ένα μεγάλο όνειρο, είναι όλο αυτό σε εξέλιξη. Καθώς εμείς πρέπει να σας πω ότι πριν από 5 χρόνια στον οργανισμό δεν υπήρχε διαλειτουργικότητα μέσα στον οργανισμό, γιατί ήταν πολύ βίαιη η συνένωση των τέος ταμείων και άλλοι τέος φορείς είχαν ηλεκτρονικά συστήματα, άλλοι δεν είχαν καθόλου, άλλοι ήταν πεπαλαιωμένα, άλλα ήταν λίγο πιο καινούργια, οπότε ξέρετε δεν μιλούσε κανένα με κανένα. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που εσωτερικά έχουμε κατακτήσει, αν θέλετε, αυτό το επίπεδο διαλειτουργικότητας, ώστε να μπορούμε να συνομιλούμε και να ανταλλάσσουμε πληροφορία χωρίς να χρειάζεται να αλληλογραφούμε με το ταχυδρομείο. Έχουμε υψηλή διαλειτουργικότητα με διάφορους άλλους φορείς του δημοσίου, όπως με την φορεία, με την αστυνομία, με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με το ΓΕΜΗ, με πάρα πολλές υπηρεσίες. Όλο αυτό είναι σε εξέλιξη. Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα πάρα πολύ και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε να δίνουμε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που μέχρι πριν από 2-3 χρόνια δεν μπορούσαμε να δώσουμε.
Ναι, γιατί αυτό έχει να κάνει. Ναι, ο χρόνος απονομής για τις κύριες συντάξεις έχει μειωθεί. Αυτό δεν το συζητώ. Υπάρχουν όμως και αυτές οι δύσκολες περιπτώσεις, όχι εξατομικευμένες, αλλά που έχουν να κάνουν με τη διαδοχική ασφάλιση, για παράδειγμα, που παραμένει.
Το έχουμε ξεπεράσει αυτό το στάδιο της διαδοχικής και ασφάλισης και της παράλληλης ασφάλισης. Υπήρχε γι' αυτό πρόβλημα στο παρελθόν. Έχουμε φτάσει σε ένα έτσι όριμο σημείο σήμερα που μιλάμε, να μπορούμε να εκδώσουμε διαδοχική ασφάλιση ακόμα και αυτοματοποιημένα, αν πρόκειται για δύο ταμεία, τέος ΙΚΑ και τέος ΟΑΕ, και έχουμε την πληροφορία στα ηλεκτρονικά μας συστήματα, μπορεί να βγει και ακόμα και αυτοματοποιημένα αυτή η σύνταξη. Άρα μια τέτοια σύνταξη δεν καθυστερεί, και αν καθυστερεί, δεν καθυστερεί σοβαρά ώστε να δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, αν ο μέσος όρος έκδοσης των κυρίων συντάξεων σήμερα είναι κάτω από 50 μέρες, είναι περίπου 42, εάν καθυστερήσει και ένα μήνα αυτή η σύνταξη, θέλω να σας πω ότι δεν δημιουργεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
Όχι, δεν το συζητώ.
Αλλά είμαστε
αυτό.
Σε μια διαδικασία, το στόκ που έχει μείνει έχει διάφορα άλλα προβλήματα και πάντα, ξέρετε, θα υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι στη χώρα μας όλοι αυτοί οι τέος φορείς κοινωνικής ασφάλισης δημιούργησαν στο σύνολο του πληθυσμού τόσες προσωποποιημένες συνταξιοδοτικές περιπτώσεις που πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το χειριστεί κανείς όλο αυτό. Είμαστε όμως σε ένα πολύ όριμο σημείο. Αυτές οι εκκρεμότητες που έχουμε είναι εκκρεμότητες που εναλλάσσονται. Δεν είναι ένα στατικός αριθμός παγιωμένος, που λέμε ότι αυτός είναι ένας παγιωμένος αριθμός και δεν βγαίνουν αυτές οι συντάξεις. Εναλλάσσονται, απλά παίρνουν λίγο παραπάνω χρόνο από το μέσο όρο.
Και το σημαντικό είναι και η ενημέρωση του κόσμου. Γιατί ακόμα και τώρα, δηλαδή σε παρέες. Να, εμείς που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, ας πούμε. Είναι μετρήσιμο αυτό το πότε θα πάρουμε σύνταξη. Λέμε, αν έχεις διαδοχική ασφάλιση ή αν έχεις, ξέρω εγώ, δύο ταμεία και πάνω, τα πράγματα θα είναι δύσκολα, μπορεί να περιμένεις και 4-5 χρόνια.
Το λέμε ως πληροφορία, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε κιόλας ότι από τους γνωστούς και τις παρέες μας, νομίζω ότι είναι τέταρτο-πέμπτο θέμα συζήτησης πια το συνταξιοδοτικό και το πότε κανείς θα πάρει.
Όταν το φέρει κουβέντα, λέμε τώρα, δεν το βάζουμε στην καθημερινότητα.
Ενώ ήταν πολύ, πολύ ψηλά στις προτιμήσεις.
Πάντως, τώρα και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, φαντάζομαι ότι θα αξιοποιηθεί, θα χρησιμοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη.
Όχι, θα χρησιμοποιηθεί η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ και χρησιμοποιείται από τον οργανισμό, και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, σε έναν οργανισμό που δεν είχε πληροφοριακά συστήματα, καταφέραμε να χρησιμοποιήσουμε ρομποτική τεχνολογία, έτσι ώστε να εκδώσουμε όλες αυτές τις συντάξεις που βγήκαν κάποια στιγμή. Χρησιμοποιήσαμε ρομποτική τεχνολογία, δηλαδή τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, που μας βοήθησε σε συγκεκριμένα στάδια της διαδικασίας, έτσι ώστε να πετύχουμε το σκοπό αυτό. Επίσης, μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι αφού ξεκινήσαμε με το έργο ψηφιοποίησης, τα έργα ψηφιοποίησης του ΕΕΦΚΑ είναι τα πρώτα έργα ψηφιοποίησης στο ελληνικό δημόσιο, γιατί ακολουθούν και άλλα τώρα πια, που χρησιμοποιούν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση, χρησιμοποιούν επεξεργασία φυσικής γλώσσας, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ τα αρχικά τα έργα ήταν σχεδιασμένα για να ψηφιοποιήσουν πολύ λιγότερο όγκο σελίδων, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες αυτές, καταφέραμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των σελίδων που ψηφιοποιούμε.
Και όλες αυτές οι υπηρεσίες και από το ΜΑΗΕΦΚΑ, φαντάζομαι, μειώνουν και την ανάγκη για φυσική παρουσία του πολίτη.
Εντάξει,
το φαντάζομαι παρουσία, τώρα.
Η φυσική παρουσία είναι πάντα φυσική παρουσία, οι δυσκολίες είναι πάντα εκεί. Επειδή τα λέμε πάρα πολύ όμορφα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είναι όλα έτσι ονειρικά πλασμένα. Τα προβλήματα είναι ακόμα εδώ, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι συναλλαγές, οι ηλεκτρονικές που κάνουμε, είναι κάποια εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι αυτά θα ήταν επισκέψεις με φυσική παρουσία και θα δημιουργούσαν ένα έτσι σοβαρό πρόβλημα τόσο στους συμπολίτες μας όσο και στη λειτουργία των τοπικών διευθύνσεων. Άρα ναι, υπάρχει μια σοβαρή εξοικονόμηση χρόνου για τους πολίτες και πίεσης προς τις τοπικές διευθύνσεις.
Ναι, για το θέμα της ψηφιοποίησης δεν είναι ας πούμε να μεταφέρει τις ουρές εντός εισαγωγικών στο τηλέφωνο.
Το τηλέφωνο είναι, επιτρέψτε μου να σας πω, το τηλέφωνο είναι ο χειρότερος έτσι, αντίπαλος, γιατί πολλές φορές έχουμε την ανάγκη να μιλήσουμε με κάποιον, παίρνουμε το τηλέφωνο και προσπαθούμε να βρούμε κάποιον.
Εντάξει, το οποίο υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις βέβαια.
Το οποίο ξέρετε δεν είναι μια πίεση η οποία φανταστείτε να είστε μπροστά στον γκισέ σε μια τοπική διεύθυνση. Να περιμένετε να σας εξυπηρετήσει ένας υπάλληλος, να έχετε κλείσει ραντεβού, να χτυπά στα μάτια του τηλέφωνο και αντί να εξυπηρετεί εσάς που έχετε πάει εκεί πέρα, ο άνθρωπος να μιλάει συνεχώς στο τηλέφωνο. Είναι μια κακή εικόνα, γι' αυτό το λόγο ο φορέας σε συνεργασία με το Υπουργείο έχουν δημιουργήσει το 1555, το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο απαντά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και όλους τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας. Ένας εξ αυτών είναι και ο ΙΕΦΚΑ. Έτσι λοιπόν υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν το τηλέφωνο 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα και προσπαθούν να λύσουν τηλεφωνικά τα προβλήματα των ανθρώπων. Όμως δεν είναι το κατάλληλο μέσο, αν θέλετε, για να εξυπηρετηθεί κανείς.
Εντάξει, πάντως και επειδή έχουμε και πολλούς ανθρώπους και μεγάλης ηλικίας, δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι και στην περιφέρεια, χρειάζεται και αυτό.
Σαφώς και χρειάζεται και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και στην δημιουργία και διαχείριση του 1555.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, έτσι ολοκληρώνοντας ή αλλιώς είναι κατακλείδι που λένε, δηλαδή σε λίγο διάστημα από τώρα, ας πούμε περίπου το 26 το καλοκαίρι, θα μπορεί ένας πολίτης που έχει 30-40 χρόνια εργασίας να ξέρει με ένα κλικ τι σύνταξη δικαιούται, να υπολογίζει, να βλέπει και μια ρεαλιστική ημερομηνία ενδεχομένως.
Δεν ξέρω αν θα, με ένα κλικ μπορεί να κάνει όλα αυτά.
Άντε, να μην το πούμε έτσι, είσαι δημοσιογράφη, το λέμε και λίγο έτσι.
Εσείς, ναι, αλλά εγώ ξέρετε από τη θέση μου είμαι υποχρεωμένος να το πω κάποιος διαφορετικά. Αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ είναι ότι σίγουρα από το καλοκαίρι και μετά η κατάσταση θα είναι σαφώς βελτιωμένη. Άλλωστε έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι κάνουμε σταθερά βήματα μπροστά. Δεν υπάρχει κάτι που να μας σταματά. Προχωρούμε με το βλέμμα προς το μέλλον και προς το αύριο. Και πάντα γνώμονας και σκέψη μας και προσπάθειά μας είναι να αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας με σεβασμό και αξιοπρέπεια, έτσι ώστε να μπορούν να λύνουν τα προβλήματά τους γρήγορα και αποτελεσματικά.
Κύριε Βαρβέρη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την
κατατοπιστική.
Δεν σας είπα όμως
το καλό νέο. Ξεκινήσαμε με το καλό νέο.
Μου είπε ότι θα μου πείτε. Γιατί μέχρι τώρα εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι τα καλά αυτά που λέγαμε.
Ωραία. Σήμερα λοιπόν να σας πω ότι το πρωί μας επισκέφτηκε στο Στάδιο Ειρηνής και Φιλίας ο Πρωθυπουργός μαζί με την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, στο νέο χώρο τον οποίο έχουμε δημιουργήσει για την εξέταση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Έτσι λοιπόν, η επίσκεψη αυτή ήταν μια αναγνώριση στην προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Είδαμε το νέο σημείο εξυπηρέτησης, το οποίο πραγματικά αντιμετωπίζει τους συμπολίτες μας με αναπηρία με πολύ μεγάλη έτσι, αξιοπρέπεια και σεβασμό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Έχετε ένα καλό απόγευμα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Βαρβέρης, ο διοικητής του ΕΦΚΑ. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Θέλω να σας χαιρετήσω πριν βάλουμε το τραγούδι για να το ακούσετε έτσι ωραία εκεί που γυρνάτε και μπορεί να βρίσκεστε και στην κίνηση και θέλετε να ακούσετε και ένα τραγούδι ολόκληρο. Ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, ήταν στους ήχους μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Αρετήμπητα στο μικρόφωνο. Άρα τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά βεβαίως ακολουθεί για μία ώρα ο Γιάννης Πετρίδης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 3. Γεια σας.